Kopš Baltijas ceļa ir pagājis jau ceturdaļgadsimts. Pa šo laiku Latvijā ir izaugusi jauna paaudze, kas par to ir tikai dzirdējusi no vecākiem vai skolotājiem. Viņiem Baltijas ceļš nav atmiņas, bet gan uzdevums vēstures eksāmenā. Tādēļ Latvijas radio komanda izlēma šogad pa Baltijas ceļa pēdām sūtīt savus jaunākos kolēģus. Viņi no neitrāla skatu punkta mēģinās saprast, ko toreiz baltiešiem nozīmē Baltijas ceļš un vai Baltijas ceļa leģenda ir dzīva arī šodien.
Mani sauc Māris, es piedzimu divus gadus pēc Baltijas ceļa, tādēļ no viņa neko nevar atcerēties, bet mājās atradu nozīmīti ar Baltijas ceļa logo uz tā, tā ka pieņemu, kad man noteikti no ģimenes kāds ir piedalījies.
Mani sauc Rudolfs, esmu dzimis 3 gadus pēc Baltijas ceļa. Par Baltijas ceļu zinu tikai tik, cik no vēstures stundām, jo man vecāki tajā nepiedalījās, tāpēc nevarēja dalīties ar iespaidiem.
Es esmu Annija, es piedzimu 4 gadus pēc Baltijas ceļa. Es zinu, ka mana mamma vēlējās piedalīties, bet tā kā viņa dzīvo Daugavpilī, tad viņai bija grūti atbraukt uz turieni.
Es esmu Paula, es piedzimu 6 gadus pēc Baltijas ceļa. Mana mamma stāvēja Baltijas ceļā, un viņa arī ir vienīgais manas ģimenes loceklis, kas varēja dalīties savās atmiņās par to.
Pirmais solis jaunajiem žurnālistiem ir sadalīt pienākumus un saprast katras stiprās puses.
Mums vajadzētu vispirms izlēmt, kā mēs dalāmies. Mums droši vien vajadzētu dalīties pa divi. Kā vispār kādam te ir ar krievvalodu?
Nu, man ir labi ar krievvalodu. Es varētu runāt ar cilvēkiem vecāka gada gājuma, kuri vēl atcerās krievvalodu.
Labi, tad es arī iešu ar tevi, jo man ir sliktā krievvaloda.
Es domāju, ka mums vislabāk būs ar angļu valodu.
Tad mēs iesim kopā.
Annijas uzdevums ir fotografēt pilsētas. Rudolfs tikmēr rakstīs dienas grāmatu. Māris un Paulu būs galvenie cilvēki intervētāji. Agri no rīta jaunieši izbrauc no Rīgas. Pirmā pieturvieta jaunajiem radio žurnālistiem ir Lietuvas pierobežas mazpilsēta Saloči. Tajā dzīvo nepilns 1000 iedzīvotāju. Par valodas barjeru vēl nav jāuztraucas, jo Rudolfs un Paula pastā atrodas sievieti, kuras saprot arī latviski. Par Baltijas ceļu gan neko daudz viņa pastāstīt nevar.
Jūs piedalījāties Baltijas ceļā?
Bet tas ļoti sen bija,
jā,
bet... es neatceros.
Jā, vienkārši šogad 25 gadi aprit.
Nu,
tāpēc mēs tā kā braucam pa to ceļu, vācam stāstus, kur jūs stāvējāt varbūt.
Pie robežu, man liekas. Ja būtu regina pie Baltijas ceļa, tad, kad būtu priešdīšana. Aš būtu, bet aš nieko nebeicinu. Neatceros tieši.
Bet tur bija daudz cilvēku.
Daudz, ļoti.
Tikmēr Anni un Māris tirgus placī uzrunā pārdevēju Miglu. Viņa Baltijas ceļu atceras ļoti emocionāli.
Kā vaspaminanie ošiņ harošie, što mēs stājāli, držāli za ruki.
Kā atmiņas tās ir ļoti labas. Mēs stāvējām sadevušies rokās, asaras acīs. Tagad stāvot ir sajūta, ka joprojām esam sadevušies rokās. Tas ir tas, kas ir palicis. Nemāku paskaidrot sajūtas.
Nemies skazēt.
Ceļš turpinās caur nelielu ciematu Rauboni, kurā dzīvo 400 iedzīvotāju. Tajā ielas ir tukšas. Neliela rosība dzirdama vien privāta māja pagalmos. Māris un Annija ciemata centrā pamata uz baļķa sēžam pāris pusmūža vīriešus ar 2 litru alus pudeli.
Re, kur alkāni. Ejam klāt?
Nu, okay, jā.
Tas tāds tā draudīgi, bet nu, viņam neko neteiks.
Dobrī dien!
Ti moži ciepā ruski pagavrīt?
Мы журналисты из Латвийского радио. Делаем репортаж про Балтийский путь, дорогу, вы знаете?
На это?
Да.
25 лет назад.
Да.
Вы участвовали?
Да.
А с кем вы там были, с семьей?
Нет, мы друзья. Мост наш был.
Vīrietis Baltijas ceļu atceras labi. Tomēr visas atmiņas sabojā šodienas situācija, kad vienotības starp tautām vairs nav un laukos valda bezdarbs.
И как вы думаете, сегодня есть такая единство, как было там?
Сегодня. Все это единство проклинают.
Почему?
Ну, почему? Тогда было время, тогда жили, тут бы не сидели с этой.
А сейчас работы нету?
Работы. Говорю, если была работа, тут бы не сидели.
Vīrietis ilgi sūdzas par darba trūkumu. Kad ap bluķi uzrodas aizvien vairāk ierēbušu vīriešu, Māris un Annija nolemj doties prom.
Jā, kad mēs atnācām, bija 3 alkāni. Tagad
divi
jau,
starp citu.
Divi, tagad jau savākušies ir 4, 5.
Jaunie žurnālisti secina, ka Lietuvas pierobežā valda drūms noskaņojums. Šeit cilvēki Baltijas ceļa atceras kā senu pasākumu, kura idejas tā arī palika vēstures atvilknēs. Šīs dienas realitātē ir nabadzība, un bezdarbs. Tomēr jaunieši cer, ka noskaņojums uzlabosies, kad ekspedīcija tosies pilsētām.